สิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีคุณผู้ฟังไทย PBS Radio.com และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk นะคะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะดวงดาวอิสุริยะทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะร่วมกับอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงค่ะอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับจ๋า
และวันนี้ค่ะแน่นอนรายการของเรานะคะ Green and Brown Talk เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ธราดลทันด่วนในฐานะรุกขกรสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณดวงดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะรุกขกรตำแหน่งนี้อาจารย์หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะคะหมายความว่าอะไรคะ
คือถ้าเผื่อเราได้ติดตามข่าวสาร
ค่ะ
แล้วก็ปัญหาของเรื่องต้นไม้ในเมืองเนาะหรือว่าการจัดสวนในเมืองเนี่ยตอนนี้มันมีกลุ่มที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าการตัดแต่งการดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยมันไม่ถูกหลักวิชาการแล้วก็คนที่ไปทำก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต้นไม้แล้วก็ไม่ได้รักต้นไม้ใช้คำว่ารักเลยนะจ๊ะใช้คำว่ารักเลยทีนี้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยแต่ว่าเราก็มีขบวนการก็ว่าไม่รู้จะทำอะไรที่ไหนก็ต้องมีการปลูกต้นไม
้
พอเรามีการปลูกต้นไม้แต่เราไม่รู้การดูแลรักษาเราไม่ได้ให้ความรักเขาต้นไม้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมสำหรับเมืองหลวงใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาอยู่และคำว่ารุกขกรที่ดวงดาวถามอยู่สักครู่นี
้
นะบางทีก็เรียกจ๋าบางทีก็เรียกดวงดาวเน
า
ะ
ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์
รายการของเรานี่เป็นรายการที่อยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงว่าอาจารย์ประเสริฐหรือลุงเจ๋งของทุกคนเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานแบบไปเรื่อยๆเปื่อยๆแต่ว่าอยากจะนำเสนอความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยสู่ผู้ฟังทุกคนเนา
ะ
สู่ภาคประชาชนคำว่าลุกขกรเนี่ยถ้าใครย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องต้นไม้ที่ริมสวนเจตระดา
ค
่ะคือต้นมะขามใหญ่อยู่ๆก็ร่มลง
ใช่
เพราะว่าความไม่มีความรู้แล้วก็ความที่อยากจะทำอะไรโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาแล้วบางทีก็ทำอะไรเกินเลยเถิดอันนี้เราก็ไม่โทษกรุงเทพมหานครไอ้ความหวังดีบางทีก็หวังร้ายกับต้นไม้ซึ่งปลูกมา100กว่าปีอันนี้เนี่ยครูต้อจะรู้ดีครูต้อก็คือป่าไม้คนหนึ่งซึ่งปฏิเสธเป็นข้าราชการป่าไม้แล้วก็ออกมาดูแลเรื่องรักษาต้นไม้มาตลอดครูบอกครูต้อว่าเป็นลุกขกรเนี่ยครูต้อปฏิเสธตลอดแต่บังเอิญพวกเราเองเนี่ยในพวกที่รักต้นไม้เมืองหรือว่ามันมีกลุ่มที่เกิดขึ้นเยอะเรื่องกลุ่มรักต้นไม้ในเมืองเนี่ยมีมากแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาทำหรือไม่มีใครลุกขึ้นมาสอนไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดวันนี้ผมดีใจมากที่ผมสามารถพาครูต้อมานั่งอยู่ในสถานีวิทยุได้แล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้กับพี่น้องได้น
ะ
อาจารย์ก็เพียงแค่ว่าเป็นคนที่รักต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำงานศิลปะเกี่ยวกับต้นไม้ในธรรมชาติอย่างที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราทำมาแต่วันนี้เนี่ยผู้ที่จะต้องให้ความรู้อะไรเรามากๆเนี่ยแล้วก็จะต้องบอกจ๋าไปด้วยว่าไม่ใช่เพียงแค่เรามาบันทึกเทปวัน2วันแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรื่องของต้นไม้หรือเรื่องของลุกขชาติทั้งหลายในเมืองเนี่ยมันมีความจำเป็นยังไงประวัติศาสตร์เป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมีความจำเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้เวลาเราไปต่างประเทศเราไปลาวไปพม่าไปมาเลเซียไปสิงคโปร์หรือไปเขมรเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมากขนาดต้นยางเท่ากับที่ลำพูนหางดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่ได้กลัวเลยว่าต้นไม้จะล้มทับบ้านเขาแต่คนในเมืองกรุงเทพมหานครนี่ทำไมปัญหาเยอะจังปัญหาเยอะจังอันนี้ต้องถามครูต้อแล้วล่
ะ
คำว่าลุกขกรย้อนมาอีกนิดหนึ่งออกจากปากท่านนายกท่านนายกบอกว่าต่อไปในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหาตรงนี้เองวันนี้ถึงได้เชิญครูต้อมาเพราะว่าเมื่อมันมีปัญหาเรื่องต้นไม้ที่ตัดแต่งกันโดยไร้ความรู
้
ไม่ได้มีความรักและไม่เข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยมันควรจะมีขนาดเท่าไหร่หรือว่านิสัยของมันควรจะอยู่อย่างไรก็ไปตัดรากซะจนต้นไม้เขาล้มอ่ะ
ใช่ก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับครูต้อได้ความรู้ที่ ไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็หลายๆเรื่องคิดว่าเออเราคิดถูกหรือว่าเราเห็นข่าวหลายๆคนไปช่วยกันทำงานอนุรักษ์ต้นไม้เราก็รู้สึกชื่นชมยินดีแต่จริงๆแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าไม่ให้ตัดไม่ให้ทำนู่นทำนี่แล้วจริงๆข้อมูลที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะอาจารย์
ครับผมถ้าถามว่ารุกขกรคือใครเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็คือคนที่ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองนะครับรุกขกรต่างจากวรรณกรวรรณกรนี่ดูแลป่ารุกขกรดูแลต้นไม้ในเขตเมืองทีนี้มันต่างกันตรงไหนข้อแตกต่างระหว่างต้นไม้ในเขตเมืองกับต้นไม้ในป่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้นไม้ในเมืองเป็นต้นไม้ที่ถูกพรากมาจากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเขาถึงแม้เขาจะเพาะเราจะเพาะเมล็ดเขาขึ้นมาแต่ธรรมชาติดั้งเดิมเขาไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับมีในกรุงเทพอาจจะมีต้นไม้ในดั้งเดิมที่อยู่ในรอบกรุงเทพเช่นต้นหูกวางต้นลำพูอาจจะมีบ้างแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่นเพราะเราเข้าใจต้นไม้เขาดีไหมเราเข้าใจไหมว่าเขาคุ้นเคยกับสภาพดินฟ้าอากาศแบบไหนนะครับเพราะคนที่เป็นลูกกรจะต้องเข้าใจข้อที่หนึ่งก็คือเข้าใจธรรมชาติแต่ละต้นข้อที่สองเนี่ยต้นไม้ในเมืองไม่ได้มีเป็นต้นไม้ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นต้นไม้ในเมืองจะต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ทำความเสียหายทำความลำบากให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นต้นไม้ในเมืองก็ต้องได้รับการตัดแต่งที่ถูกต้องเพื่อปรับแต่งเขาให้เขาสามารถไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าเพื่อให้เขาแข็งแรงยืนต้นได้แข็งแรงยืนต้นได้อย่างมั่นคงยืนต้นได้อย่างสง่างามสวยงามที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้
น่าสนใจคำที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่เรามีความสุขได้เห็นต้นไม้มีต้นไม้อยู่ในบ้านแต่เขาก็ต้องมีความสุขด้วยความสุขของต้นไม้ค่ะอาจารย
์
ถามหนูเนี่ยความสุขของต้นไม้วัดจากอะไรมันก็พูดไม่ได้นะอาจารย์หรือว่ามันออกดอกแผ่กิ่งก้านก็ถือว่ามันคงมีความสุขแล้วจริงๆความสุขของเขาคืออะไรคะต้นไม
้เขาสามารถจะยืนต้นตรงนั้นได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สง่างามนะครับต้นไม้ที่โตเร็วเกินไปไม่ใช่ดีสำหรับต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเมืองถ้าโตเร็วมากเด่นมากเดี๋ยวลมก็พัดล้
ม
กิ่งทอดยาวออกไปมากเดี๋ยวลมก็พัดหักมาโดนผู้คนนะครับทีนี้ถ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ในถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเขาเนี่ยอย่างเช่นเราไปเอาไม้จากป่าเต็งรังซึ่งดินเป็นดินลูกรังแล้วมาปลูกในกรุงเทพซึ่งเป็นดินเหนียวดินดีเนี่ยพวกนี้เขาจะเริ่มเติบโตเร็วเร็วมากจนเป็นอันตรายต่อต้นต่อตัวเขาเองเขามีโอกาสที่จะโค่นล้มได้เขาอาจจะเป็นโรคได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเมื่อเขามาอยู่ในสภาพอย่างนี้ในสภาพเมืองเนี่ยเราจะปรับสภาพเมืองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการได้มากแค่ไหนถ้าถามว่าเราจะดูได้ไงว่าต้นไม้ต้นนี้มีความสุขเราก็บอกว่าทางเราเนี่ยเราดูพื้นที่ใบถ้าต้นไม้ไหนที่ปีนี้ใบมันแค่นี้แล้วปีหน้าใบมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขาเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเขาปีต่อไปพื้นที่ใบเขาลดลงเขาเริ่มไม่สบายเขาเริ่มป่วยเขาเริ่มต้องการความสนใจที่ใครที่จะใส่ใจเขาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้นไม้โตเร็วแล้วมีพื้นที่ใบมากแล้วดีเกินไปหรือเปล่าสำหรับต้นไม้สภาพสมมติว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่ในป่าเต็งรังเขาควรจะมีสักขนาดนี้โตสักขนาดนี้แล้วเขาจะปลอดภัยแต่พอมาอยู่ในดินดีๆเขาโตเร็วเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาหรือเปล่าเปลือกเขาฟูเกินไปคือฟ้ามเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถทนโรคที่อยู่ในดินในเขตกรุงเทพหรือเปล่าพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้ลึกซึ้งครับเป็นงานที่ต้องเข้าใจจริง
ๆ
ครับ เรื่องชีววิทยาเน
า
ะตรงนี้เนี่ยคือโบตานิการ์เด้นทีนี้วันนี้เนี่ยลืมเกินไปตั้งแต่แรก จ๋าว่าเรากำลังจะมาพูดถึงต้นไม้ใหญ
่
จริงๆต้นไม้ในเมืองเนี่ยมันไม่มีเฉพาะต้นไม้ใหญ
่
มีต้นไม้ทรงพุ่มมีไม้คุมดินไม้ดอกที่สวยงามเรื่องของการทำแลนด์สเคปอาจารย์ประเสริฐได้เป็นคนทำแลนด์สเคปส่วนครูต้อนแกดูแลเรื่องไม้ใหญ
่
นะฮะเรื่องลุกขชาตินะฮะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราใช้คำว่าลุกขชาติเลยนะฮะ มีเทวดาเฝ้านะฮะ
อ
ัน
นี้ลุกเทวดา
เราถึงว่าเราไม่เป็นถึงขนาดลุกเทวดาเราแค่ลุกกรที่จะต้องดูแลต้นไม้วันนี้ที่เชิญครูต้อมาคุยเนี่ยเพราะว่ากระแสมันกำลังมาแรงแล้วก็ความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยมันมาแรงมากที่ดินแถวสุขุมวิทเนี่ยจ๋าถูกขายหมดแล้วต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเก่าๆแถวสุขุมวิทเนี่ยอายุอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีน
ะ
ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเล็กๆเลยอายุเป็นร้อยปีถูกตัดเนี่ย คนอย่างอาจารย์หรือว่าคนอย่างครูต้อไปเห็นเนี่ยหรืออีกหลายๆคนที่รักต้นไม้ไปเห็นแทบน้ำตาตกเหมือนฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะฮะซึ่งอายุเป็นร้อย
อันนี้ต้องเรียนอาจารย์เจ๋งนะครับว่าในภาคธุรกิจเนี่ยในวันนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับเลยว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถ้าเก็บต้นไม้เดิมเอาไว้ได้โครงการนั้นจะขายได้ราคาแพงกว่าแพงกว่าคู่แข่งในมาตรฐานเดียวกันในโลเคชันในท้องที่เดียวกันข้อที่สองจะขายหมดเร็วกว่าจะขายปิดโครงการได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่อยากเก็บต้นไม
้
ต้องเรียนว่าในวันนี้เนี่ยเป็นห่วงภาคราชการเพราะภาคราชการเนี่ยบางทีการประมูลการอะไรทำให้ไม่เอื้ออำนวยที่ผู้รับเหมาจะใส่ใจกับต้นไม้นะครับยืนยันเลยครับว่าต้นไม้เนี่ยตอบสนองส่งผลทางบวกต่อธุรกิจนะครับทีนี้เรากลับมาถามตัวเราว่าเราคนเมืองเรามีความจำเป็นไหมที่ต้องมีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองผมยกตัวอย่างง่ายๆที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่นั่นเนี่ยถ้ามีคนไข้ที่อาการค่อนข้างรุนแรงเข้ามาเนี่ย 2-3 วันแรกหรืออาทิตย์แรกเนี่ยคุณหมอจะไม่สามารถจะให้การศึกษาทางให้การรักษาทางจิตได้ต้องปล่อยให้คนไข้สัมผัสกับความร่มรื่นที่นั่นเป็นป่าในเมืองที่ร่มรื่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยพอคนไข้ได้มาอยู่ในสภาพที่ร่มได้เจอความร่มรื่นของป่าในเมืองสักระยะนึงเนี่ยอารมณ์จะค่อยๆสงบลงคุณหมอจะเริ่มคุยได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันบอกให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการความร่มรื่นของป่าถ้าเรานึกไปถึงบรรพบุรุษเราตอนจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเนี่ยบรรพบุรุษเราก็เริ่มต้นขยายแพร่พันธุ์มาจากในป่าลึกในป่าดิบแล้วก็เราก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความโหยหาความร่มรื่นของป่าเป็นเรื่องที่อยู่ซ่อนอยู่ในลึกส่วนลึกของหัวใจแล้วก็พอเมืองเราโตขึ้นเลี่ยงไม่ได้เราต้องมีความสีเขียวต้องมีความร่มรื่นทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เจ๋งพูดถึงว่าต้นไม้หลายชนิดต้นไม้มีหลายระดับนะครับอยากจะบอกว่าต้นไม้ที่ทำให้เกิดความร่มรื่นของเมืองที่แท้จริงคือต้นไม้ใหญ่ในทางวรรณศาสตร์เรามีคำพูดว่าต้นไม้ใหญ่คือพระราชาแห่งป่าเพราะต้นไม้ในเมืองเนี่ยก็คือพระราชาแห่งป่าในเมืองเหมือนกันถ้าเราอยากให้เมืองเราร่มรื่นสนใจต้นไม้ใหญ่ดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ดีเราสนใจต้นไม้กลางถนนเกาะกลางถนน
พออาจารย์พูดหนูนึกถึงป้ายรถเมย์อาจารย์แต่ละเขตเนาะมีเป็นแผงแล้วก็เอาปลูกต้นแบบต้นอะไรอะไม้เลยมาทำให้ป้ายรถเมย์เขียวๆจบแล้วแค่นั้น
แต่เราไม่รู้สึกว่ามันร่มรื่น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่เรามีเรือสุพรรณหงส์ใช่ไหมแต่ว่าเราถามเราไปยืนกลางถนนเรารู้สึกร้อนไหม
ค่ะ
ถ้าเราไม่มีเรือไอ้ประติมากรรมเหล่านี้นะเรื่องประดิษฐ์ประดอยเหล่านี
้
เราเลี้ยงต้นไม้ใหญ่ให้ดีเนี่ยเราจะได้ความร่มรื่นกลับมาและที่สำคัญที่สุดในแง่ของการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ก็คือว่าต้นไม้ใหญ่ถ้าเราดูแลรักษาถูกต้องเราเข้าไปจัดการเขาอย่างน้อยปีละครั้งก็พอแล้วแต่ไม้เล็กไม้พื้นล่างไม้ประดับเนี่ยต้องทุก15วันพอถึงหน้าแล้งต้นไม้ใหญ่เขาหาน้ำจากข้างล่างได้เขาดูแลตัวเขาเองได้ระหว่างที่เราต้องรดน้ำพอลมหนาวเข้ามาปุ๊บเราจะต้องเอารดน้ำไปรดน้ำค่าใช้จ่ายก็สูงการดูแลรักษาก็สูงแต่มันไม่ร่มรื่นระหว่างที่เราถ้าเราเน้นหนักที่ต้นไม้ใหญ
่
ดูแลต้นไม้ใหญ่ปลูกดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ดีการดูแลรักษาน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแล้วความร่มรื่นเข้ามากว่าผมว่าเราบางทีเรา เรามองอะไรผิดหรือเปล่า
จริงๆจริงๆแล้วที่วันนี้อยากให้ครูต้อพูดเยอะๆเพราะครูต้อเนี่ยเป็นคนอยู่กับต้นไม
้
สัมผัสอยู่กับต้นไม้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราเองเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมครูต้อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใครจะคิดว่าโรงพยาบาลหลังคาแดงหรือโรงพยาบาลคนพูดแบบภาษาสามัญชนนะถ้าชาวบ้านเขาเรียกโรงพยาบาลคนบ้านะฮะสมัยก่อนเราเรียกว่าหลังคาแดงแต่ว่าวันนึงที่คลองสานเนี่ยอยู่ในเขตคลองสานทางหมอเองเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วต้นไม้ที่นั่นสวยมากพี่น้องครับถ้ามีเวลาว่างๆ เชิญจ๋าไปด้วยจ๋าไปดูแล้วก็ถ้าเป็นรายการทีวีเนี่ย ที่มันเห็นภาพเนี่ยอยากให้ไปทำสารคดีต้นตรงนี้จังเลยแล้วก็ครูต้อเนี่ยที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยให้ครูต้อไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนะเปิดเป็นโรงเรียนสอนลูกก
ร
นะฮะครูต้อแกไม่ได้พูดถึงตรงนี้อ่ะต้องขอคอยเติม
จะถามพอดีเลยว่าโอ้ยฟังจากอาจารย์อย่างนี้แล้วลูกกรมีอยู่กี่คนแล้ววันหนึ่งนะอาจารย์คนเรานะวันหนึ่งเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วจะมีใครมาสืบทอดสิ่งที่อาจารย์บอกเพราะ
พยายามสอนครับพยายามสอนณวันนี้ต้องเรียนว่าต้องเรียนขออนุญาตขออภัยท่านลูกค้าเลยนะว่าณวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าผมวางมือภาคปฏิบัติการให้น้องรุ่นหลังๆเขาผลักเขาออกไปรับศึกเรื่องการบริการลูกค้าอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าผมถือว่าเวลาณเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่ผมจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ผมจะพูดมากบรรยายมาก
สิ่งนึงที่ต้องตัดบทครูต้อตรงนี้นิดนึงว่าเคยเห็นช่างไฟฟ้าที่ปีนเสาไหมฮะ
ค่ะ
มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะสอนเข้าไปถึงก็เห็นต้นไม้ตรงนี้ควรจะตัดกิ่งนี้ทิ้งควรจะตัดกิ่งนั้นที่มันตายแล้วหรือว่ามันถูกศัตรูสุกแมลงเจาะหรืออะไรต่างๆจะรักษายังไงต้องดูตั้งแต่รากยันใบที่ครูต้อพูดอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะว่าเราจะทำยังไงจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แต่ว่าคนล่ะที่ลูกกรที่สอนน่ะนอกจากจะสอนเทคนิ
ค
ทางชีววิทยาของต้นไม้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องสอนให้เขารู้ความปลอดภัยอีกล่ะใช่ไหมครู
ศิลปะอีกครับ
แล้วศิลปะอีกล่ะผมเรียกครูต้อว่าปฏิมากรรมต้นไม้นะฮะผมไม่ได้เรียกครูต้อว่าลูกกรนะฮะ
ไม่ใช่แค่อาชีพหนึ่งไปตัดต้นไม้แต่เหมือนต้องเอาหัวใจใส่ลงไปด้วยนะ
ไม่ครับไม่คือเราต้องเข้าใจแก่นของมันว่าต้นไม้คือหน้าคือตาของบ้านของเมืองความสำคัญของงานตัดแต่งต้นไม้เนี่ยเหมือนมีค่าเท่ากับงานคนงานดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของมนุษย์ต้นไม้เป็นบุคลิกภาพของเมืองเพราะฉะนั้นคนต่างชาติเขาอาจจะไม่เคยมาเมืองไทยพอเขาลงมาปุ๊บเขาเห็นต้นไม้เราเขาจะมีภาพลักษณ์อย่างหนึ่งติดอยู่ในหัวทันทีมันเป็นภาพจินตนาการที่ทางลบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกคนให้พยายามเข้าใจเรื่องความสวยงามขณะเดียวกันเนื่องจากต้นไม้ในประเทศไทยมันหลากหลายซะจนเราไม่เหนือกว่าชาติตะวันตกเป็นร้อยเท่าเนี่ยเราต้องพยายามกระจายสร้างคนแล้วก็กระจายคนไปให้เข้าใจรูปฟอร์มของต้นไม้จับต้นไม้ออกมาเอ๊ะต้นนี้ควรจะตัดแต่งยังไงให้เด่นให้สวยเอาต้นไม้ป่าออกมาโชว์ตัวในเมืองให้เขาสวยเขาโตในเมืองผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ถ้าผมทำคนเดียวคงไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาสานต่อเข้ามาแสวงหาจุดเด่นจุดด้อยหาแสวงหาความรู้องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดกันต่อไปผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากไม่สามารถจะทำได้ด้วยคนเดียว
คือครูต้อพยายามจะพูดให้เห็นนะว่าการดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยระหว่างครูต้ออย่างลุงเจ๋งเนี่ย พวกเราจิตวิญญาณเรามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะ ทีนี้คนอื่นล่ะชาวบ้านล่ะเขาจะมีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แค่ไหนแต่เวลาผมเห็นบริษัททัวร์เนี่ยนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเอายกตัวอย่างง่ายแค่สิงคโปร์เนี่ยเราก็ไปชื่นชมเขาเนี่ยสิงคโปร์นะต้นไม้เขาเนี่ยเขียวจะอุ่มไปหมดตรงไหนมีที่ว่างเขาปลูกต้นไม้หมดแล้วใครจะไปตัดต้นไม้เขาต้นนึงเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนี่ยผิดกฎหมายแต่บ้านเรามีแล้วยังต้องพูดตรงนี้ก่อนลุงเจ๋งเคยพูดอยู่เสมอว่าต้นไม้ริมถนนที่กทม.ปลูกเอาไว้เนี่ยกทม.เนี่ยเราไม่อยากไปว่าเขานะเขาก็ปลูกตามหน้าที่ตามผู้รับเหมาที่เขาสเปคมาในแบบก็ปลูกมันห่างต้นละกี่เมตรกี่เมตรก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ปลูกก็ไม่มีความรู้จะดูแลรักษาต้นไม้อย่างที่ครูต้อพูด มาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยนิสัยเป็นยังไงจะต้องดูแลรักษายังไงเมื่อเขาโตแค่นี้อายุแค่นี้ควรจะต้องตัดแต่งกิ่งเขาช่วยเขายังไงไปดูเขาหรือเปล่าว่าตรงนี้เขาได้แดดไหมเขาจะถูกลมพัดมากแค่ไหนหรือว่าอยู่ใต้ชายคาน้ำเวลาฝนตกก็ลงมาจนท่วมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยกทม.เองเนี่ยถนนแต่ละสายที่เราเมื่อเราทำแล้วเราปลูกต้นไม้แล้วไม่เคยมอบหมายให้ชุมชนที่อยู่ริมถนนดูแลต้นไม้เลยนะครูต้อนะทำยังไงตรงนี้ขอฝาก
ครับ
นะอาจารย์ประเสริฐขอฝากเลยว่ากทม.ในเขตทุกเขตควรจะทำคอมมิวนิเคชันหรือมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหน้าบ้านต้นไม้ตัวนี้เมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยคุณช่วยดูแลให้ด้วยนะห้องแถวห้องนี้ช่วยดูแลหน้าบ้านหน้าหลังนี้ช่วยดูแลด้วยคนละต้น2ต้นช่วยกันดูรดน้ำต้นไม้พอต้นถ้าต้นไม้มันมีปัญหายังไงช่วยยกโทรศัพท์ไป1555หน่อยให้เข้ามาช่วยกันดูแลรักษาวันนี้ยังไม่มีเลยตรงนี
้
น้อยมากมีแต่พูดมีแต่บ่น
ขออนุญาตขัดนิดนึงนะครับว่าคือเราณวันนี้เรามองว่าเรามีเป็นความเชื่อของสังคมไทยว่าคนไทยตัดต้นไม้ไม่ดีความเชื่อกันอย่างนั้นว่าเราตัดต้นไม้ไม่สวยผมทำงานนี้มา10-20ปีแล้วเนี่ยผมมีความมั่นใจในคนไทย ผมมีความเชื่อมีไม่ใช่เชื่อผมมีศรัทธาในคนไทยว่าคนไทยจะตัดแต่งต้นไม้ได้สวยแต่ขอให้เรานึกถึงกลับไปถึงบรรพบุรุษของเราว่าบรรพบุรุษของเราได้สอนอะไรเราไว้ข้อแรกบรรพบุรุษสอนเราให้รู้จักเคารพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไปเราเดินเข้าป่าสมัยเราเด็กเราเดินเข้าป่าคนที่เดินนำไปจะบอกระวังนะเจ้าพ่อเจ้าแม่จะฉี่ที่ไหนไม่ได้ต้องระวังต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเต็มไปหมดมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดแต่พอเมืองเราเจริญเข้าพอเราได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเราไม่คิดว่ามันเป็นกลเม็ดเด็ดพรายที่จะสอนคนรุ่นเราให้เคารพต้นไม้เรามองโอ้ยมันงมงายล้าสมัยผมถามคำถามเดียวกันผมถามคำถามเดียวว่าถ้าคนตัดต้นไม้เชื่อว่าต้นไม้มีรุกขเทวดาจะตัดต้นไม้แบบนี้ไหม
ไม่กล้า
ไม่กล้าตัดถูกไหมครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคนไทยถ้าเรากลับไปเคารพสิ่งแวดล้อมเหมือนที่บรรพบุรุษเราเคารพบ้านเมืองเราจะไม่เป็นอย่างนี้ข้อที่สองชนชาติไทยนี่โดดเด่นเรื่องศิลปะปานิศินนะสมเด็จท่านอุตส่าห์หยิบเรื่องเล็กน้อยทั่วประเทศออกมาแล้วกลายเป็นจุดเด่นของประเทศไทยถ้าเราเอาศิลป์เรื่องศิลปะซึ่งอยู่ในสายเลือดของเราเอามาประกบกับการตัดแต่งต้นไม้ผมว่าประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฉุกคิดหรือว่าเราไม่ได้ย้อนมองกลับไปถึงรากเหง้าของคนไทยจริงๆที่ว่าเรามีอะไรดีนะครับผมเอาความรู้ของฝรั่งเข้ามาเรื่องไม้พันไม้แต่ว่าผมไม่ได้เอาฝรั่งมา 100% ผมเอาคนไทยเข้าไปประกบแล้วก็ณวันนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าทีมเด็กๆของผมเนี่ยก็ตัดต้นไม้ได้ไม่แพ้ใครในโลกนี้กล้าพูดได้เลยนะครับ
เนี่ยพอครูต้อพูดถึงสมเด็จก็ใกล้จะวันแม่เน
า
ะรู้ไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จเนี่ยศึกษาเรื่องยางนาและท่านปลูกเอาไว้ในสวนจิตป่าหนึ่งใครผ่านไปผ่านมาทางถนนราชวิถีเนี่ยถ้ามองเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นในสวนจิตนะฮะจะเห็นป่ายางนาอยู่ป่าหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพอท่านทำศูนย์การเรียนรู้ท่านก็เริ่มประกาศให้อนุรักษ์ยางนานะต้นไม้มีอยู่2ชนิดนะคุณต้อนะเราออกจากเมืองไปนิดนึงก่อนเนา
ะ
ว่าการทำป่าเนี่ยป่า2อย่างที่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ออกเป็นกฎหมายคือยางนาและไม้สักถ้าใครปลูกจะตัดต้องขออนุญาตนะฮะเป็นไม้ที่ต้องอนุรักษ์อันดับหนึ่งทั้งคู่แต่ทีนี้ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาเข้าใจอย่างเดียวคือเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วก็ทำลายป่ากันก็ยังดีใจว่าวันนี้เนี่ยต้นไม้ในเมืองนะครูว่าก็ยังมีการปลูกแล้วก็พลุนคือล้อมเอามาปลูกในเมืองสำหรับบ้านจัดสรรหรือเอามาจัดสวนให้กับกทม.อะไรต่างเหล่านี้เนี่ย ก็ยังเป็นไม้ปลูกไม่ใช่ไม้ไปขุดเอาในป่าแต่ก็ยังมีบ้างอยู่บางทีก็หลงก็ไปเห็นผมไปที่ตาพยาไปต่างๆก็เห็นอยู
่ขออนุญาตพูดเรื่องนี้นิดนึงครับคือเรื่องสวนยางในสวนจิตเนี่ยผมในฐานะที่คนที่เรียนวรรณศาสตร์เนี่ยเรารู้ว่านิสิตวรรณศาสตร์ได้ครับเชิญได้รับมอบหมายให้เข้าไปปลูกต้นยางนาทุกปีแต่บางทีพวกเราเนี่ยมองอะไรไม่เหมือนที่พระองค์ท่านมองจนกระทั่งมาทำงานด้านนี้แล้วเข้าไปทีนึงเราบอกโอ้โหนี่เป็นป่าในเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยแล้วสร้างมาตั้งไม่รู้กี่ตั้งแต่เราเด็กตัวเล็กๆท่านสร้างป่าในเมืองท่านเห็นป่าในเมืองแต่พวกวรรณศาสตร์เข้าไปก็เห็นแต่ต้นยางแต่ว่าท่านไม่ได้ปลูกต้นยางอย่างเดียวท่านปลูกสารพัดชนิดไปหลุดไปอีกโลกนะท่านมองอะไรที่แบบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าไปดูสิครับต้นอะไรนะต้นสำรองเนาะสำรองที่เขามาทำยา
สำรองคือพุงทลาย
พุงทลายที่มาทำยาแก้ร้อนในยาโบราณเรากินแก้ร้อนในต้นแบบเกิน2คนโอบอยู่ในนั้นพระองค์ท่านคิดอะไรท่านเห็นอะไรแล้วเราเห็นไหมเราเห็นอย่างที่ท่านเห็นไหมผมว่าข้าราชการต้องเข้าไปดูตรงนั้นมากๆต
้อง เวลาพูดถึงป่าในเมืองในกรุงเทพนะคะหน่วยงานหรือแม้แต่เอกชนที่เขาทำก็มันจะเป็นลักษณะของสวนสาธารณะอาจารย
์ใช่ใช
่สวนคือผมถึงเปลี่ยนครับช่วงหลังนี้ผมเปลี่ยนคำว่าจากสวนสาธารณะเนี่ยผมรวมเลยว่าเป็นป่าในเขตเมืองเพราะว่าพอเราจินตนาการถึงป่าเราจะเห็นต้นไม้ที่มีหลายชั้นเรือนยอดต้นไม้ที่มีทั้งไม้เถาไม้ที่ลำตามลำต้นคือแม้กระทั่งไม้พื้นล่างก็มีหลากชนิดไม่ใช่ชนิดใดชนิดหนึ่งชนิดเดียวสวนเราจะนึกถึงสวนเงาะสวนทุเรียนสวนกุหลาบสวนกล้วยไม้มันมีชนิดของมันจำกัดอยู่แต่พอเป็นป่าพอจินตนาการเราเป็นป่าเนี่ยมันจะเปิดแนวเปิดความคิดของเราออกไปกว้างขึ้นเราจะเห็นองค์ประกอบของป่าองค์ประกอบของหมู่ไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันทำให้ถ้าเรามองเป็นเปลี่ยนมุมมองเป็นป่าเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อต้นไม้ได้ดีขึ้นแล้วความสมบูรณ์จะดีขึ้น
ผมขอเสนอนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ผมเป็นนักออกแบบเนี่ยเนาะทำเรื่องแลนด์สเคปมาก็พอควรไอการปลูกต้นไม้ในเมืองเนี่ยมันทุกวันนี้มันก็เหมือนกับปลูกผิดทีนี้วิธีการปลูกต้นไม้ริมถนนก็อีกอย่างนึงมันต้องศึกษาถนนแต่ละสายให้ชัดเจนนะว่าถนนเส้นนี้เราควรต้นวางต้นไม้ยังไงจะปลูกยังไงจะสลับซิกแซกยังไงครับให้มันสวยงามก็เดี๋ยวก่อนที่จะปิดเบรกแรกเนี่ยก็จะขอพูดว่าขับรถผ่านถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยสายต้นไม้เกือบทุกต้นเนี่ยจะอยู่ในสายตาอาจารย์ประเสริฐหมด มองตลอดฮะศึกษาตลอดให้เห็นพอเห็นต้นไม้ว่าต้นนั้นเป็นอย่างนั้นต้นนี้เป็นอย่างนี้ไม่รู้จะบอกใครก็โทรไป1555 ก็บอกให้เขาช่วยมาดูแลแต่จุดที่น่าชื่นชมที่สุดเมื่อวานนี้เองน่ะครูต้อผมขับรถมาถนนศรีนครินทร์น่ะเนาะ มาจากสุขภิบาล1ฮะ ก็วิ่งตรงออกมาตามทางด่วนที่จะออกมอเตอร์เวย์ป่าตรงนั้นเนี่ยกำลังงามมากเลยนะครับที่การทางพิเศษเขาพยายามที่จะทำแล้วก็สวยครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเสนอเรื่องของให้การปลูกสวนไทรนะครับใต้ทางด่วน62สมัยดร.พิจิตรนะก็ไปทำให้เพราะว่าผมไปพิมายเนี่ยไทรงามเนี่ยผมยังคิดถึงติดตาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในเมืองเนี่ยบางทีไม้ที่มันจะอดทนทนได้ทุกบรรยากาศอย่างที่ครูต้อบอกว่ามันเป็นเรื่องของโบตานีเรื่องของชีวภาพของต้นไม้เนี่ยไซเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่แล้วก็โตเร็วแล้วก็ถ้ามันเป็นป่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยนกสัตว์เล็กๆเนี่ยก็จะได้มาอาศัยอยู่ได้ในเมืองได
้แต่ว่าพอเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยต้องให้มีความหลากหลายนะครับต้องมีความหลากหลายต้องมีพืชหลายชนิดหลายเขาเรียกอะไรหลายสกุลหลายวงเพื่อให้เวลาที่เกิดปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงมันจะไม่ระบาดออกไปมาก
ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเลือกยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่าจะเลือกต้นไม้ใหญ่มาปลูกในเมืองยังไงให้ทั้งเขียวแล้วก็ยั่งยืนเรียกได้ว่ามีความสุขทั้งคนปลูกคนเห็นแล้วก็ตัวต้นไม้เองสักครู่ค่ะ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
เพราะความรู้ คือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคุณศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยรวมองค์ความรู้แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศสัมผัสวิวัฒนาการด้านสื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านต่างๆทั้งรูปแบบภาพและเสียงในห้องสมุดสื่อสาธารณะศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ Media Learning Park แหล่งเรียนรู้สู่อนาคต
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี
้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
เข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk นะคะทางไทย PBS Radio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวและอาจารย์ประเสริฐนะคะรวมถึงรุกขกรค่ะอาจารย์ธราดลกับเรื่องราวของต้นไม้ในเมืองช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันว่าฟังความสำคัญฟังธรรมชาติของต้นไม้แล้วฟังปัญหาที่เกิดกับเมืองแล้วหลายคนก็เลยสงสัยนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกต้นไม้ยังไงอยากจะให้เมืองเขียวอะแค่เขียวอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคะ
นะมันต้องหลากหลายเนาะแล้วก็ต้องไม่น่าเบื่อ
ค่ะ
ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครูต้อนะเราคุยกันนิดๆว่าย้อนมาถึงเรื่องของผังเมือง
ถูกต้อง
เรื่องใหญ่เลย
ถูกต้องเรื่องใหญ่ที่สุดถูกต้อง
เรื่องของผังเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยผังเมืองเรามันไม่ชัดเจน
ค่ะ
พื้นที่ว่างเราใช้ไม่คุ้มค่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าในอดีตเนี่ยพวกต่างชาติเนี่ยอย่างโดยเฉพาะยุโรปเราต้องชื่นชมเขาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาไปที่ไหนก็จะสร้างป่าในเมืองหรือปลูกต้นไม้ใหญ่ในเมืองหมดนะอย่างที่เราเห็นที่เหลืออยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคือกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็มีที่ว่าไปแล้วนี่แหละอย่างในเวียดนามวันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากคือโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งยางนาเนี่ยขนาด2คนออกไม่มิดนะฮะเริ่มทยอยตายทีละนิดแต่ย้อนมาดูบ้านเราเนี่ยต้นไม้โตไม่ทันเพราะถูกตัดยอดหมดเรื่องพวกนี้ที่คนทุกคนบ่นกันมากว่าเอ๊ะทำไมเราเวลาไฟฟ้ามาถึงตัดต้นไม้กุ้นหมดอะไรเงี้ยอันนี้หน้าที่ของครูต้อละเดี๋ยวครูต้อต้องคุยให้พี่น้องเขาฟังฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเรื่องของผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ครูต้อพูดเพราะครูต้อพูดอยู่แล้วว่าการที่จะสร้างป่าในเมืองส่วนหนึ่งกับส่วนปลูกต้นไม้ริมทางอีกส่วนหนึ่งเนาะไอ้ส่วนต้นไม้ริมทางเนี่ยเราทำยังไงเราจะให้ว่าไม่ดูเหมือนทหารเกณฑ์เข้าแถว ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีใครทำเป็นทฤษฎีนักจัดสวนก็ปลูกกันไป วันนี้ก็เลยอยากจะให้ครูต้อช่วยพูดให้พี่น้องเขาฟังนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีที่จะหาคนมาช่วยกันทำช่วยกทม.ที่ก็จะมาทำเรื่องของการปลูกต้นไม้ริมทางสิ่งสำคัญที่สุดต้นไม้ในเมืองเนี่ยถนนแต่ละถนนมันควรมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของมันเองไหม
ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะอย่างสมมติว่าเราอยากจะปลูกไม้ดอกริมทางให้สวยงามหรือเราจะปลูกไม้เอาร่มเอาเงาหรือว่าแต่ละถนนเนี่ยมันต้นไม้มันควรจะมีต้นไม้ชนิดนี
้
ถนนหนึ่งต้นไม้ชนิดนั้นอีกถนนหนึ่งไม้บ้านเราเนี่ยมันเป็นไม้สวยงามทั้งนั้นเลยฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอดีตโบราณเนี่ยขอพูดตรงนี้ก่อนนะครูต้อเนาะก่อนที่จะให้ครูต้อบรรยายต่อนอกจากเนาะว่าเมื่อเช้าได้คุยกับครูต้ออยู่เรื่องของประวัติศาสตร์การสร้างเมืองการปฏิรูปเมืองหรือสร้างบ้านแปลงเมืองในสมัยรัชกาลที่5เราเคยได้ยินใช่ไหมต้นขนุนต้นมะขามต้นมะฮอกกานีแล้วไม้อีกหลายชนิดที่รัชกาลที่5ท่านปลูกใช่ไหมครูต้ออย่างสนามหลวงทำไมท่านปลูกมะขามริมสวนจิตท่านถึงปลูกมะขามหรือว่าริมคลองหลอดท่านถึงปลูกขนุนและนอกจากปลูกขนุนแล้วท่านยังมีไม้อื่นแซมอย่างที่ครูต้อว่าวันนี้ตะเคียนใหญ่เนี่ยมันเหลืออยู่แค่5ต้นต้นตะเคียนเนาะย
ัง
อย
ู่
7ต้น
7ต้น
แต่มีอยู่ต้นหนึ่งวันนั้นผมไปดูแล้วผมสงสาร คุณต้อไปดูมาแล้วยังข้างวังสลานลมอ่ะ
ฮะไปดู
นะฮะก็เริ่มมีเริ่มผุนะเพราะไม้ใหญ่มากในกรุงเทพมหานครจะพูดได้ไหมคุณต้อว่ามีไม้ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มตะเคียนชุดนั้นไหม
กลุ่มตะเคียนนั้นเป็นไม้ที่โตช้าแล้วก็อายุมาก
มาก
ที่สุด
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก
ไม่ยังเถียงกันอยู่ครับตรงนี้
ยังเถียงกันอยู่ใช่ไหม
นะครับแต่อยากจะกลับมาที่อาจารย์เจ๋งว่านะคือผมว่าเราปลูกต้นไม้บ้านเรานี่สเปสปะคือปลูกแบบตามใจตลาดเนาะว่าปีนี้เปิดประมูลอะไรได้เราก็กระจายต้นไม้ไปให้แต่ละเขตปลูกถ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นต้นไม้ไปปลูกอยู่ในที่ที่ไม่ควรปลูกในที่ที่เราไม่ควรเสียเงินเยอะแยะมากมายผมกลับมาที่อาจารย์เจ๋งพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะเราจะต้องวางแผนแม่บทของเมืองเราต้องถามตัวเราเองชัดเจนให้ได้ไหมว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันเป็นสีเขียวได้เยอะๆเอาตรงนั้นพื้นที่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนได้ไหมว่าสมมติว่าเกาะรัตนโกสินทร์อยากเขียวหรือว่าที่ไหนเอ้าส่วนต่อเชื่อมของสวนลุมพินีไปหาสวนไหนที่เขียวคือเราสร้างจุดสีเขียวเกาะสีเขียวหย่อมๆแล้วทุ่มสรรพกำลังลงไปตรงนั้นเพื่อให้มันเกิดสีเขียวขึ้นจริงๆป่าเมืองในเมืองขึ้นจริงๆแล้วหลังจากนั้น สร้างอุโมงค์เชื่อม อุโมงค์เชื่อมระหว่างเกาะต่างๆเหล่านี้ นะครับพอโมเดลนี้เสร็จเนี่ยผมว่ามันก็จะกระจายออกไปมันก็จะกระจายออกไปเมืองเราจะเขียวเร็วแต่ในวันนี้เนี่ยเราปลูกต้นไม้แบบคนไม่มีแผนแม่บทอะไรทั้งสิ้นปลูกฉันมีงบมาแค่นี้บาทเอาไปเปิดประมูลได้ต้นไม้อะไรมาก็เอาไปปลูกกันอย่างที่อาจารย์เจ๋งพูดเมื่อกี้ต้นไม้สามารถจะใช้เป็นตัวชี้บ่งชี้สถานที่ได้ด้วยสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันจากแยกนี้ไปถึงแยกนี้เราขับรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูตึกดูอะไรใช่ไหมเราดูต้นไม้พอต้นไม้เปลี่ยนเรารู้ว่าถึงนี่เมืองก็เหมือนกันทางหลวงก็เหมือนกันสามารถจะกำหนดได้นอกจากนั้นเรายังสามารถจะถ้าเราศึกษาดีพอเนี่ยเรายังสามารถที่จะบังคับให้มันออกดอกในช่วงบางช่วงตรงนี้ให้อยากมีเทศกาลนี้นะให้มันออกดอกได้ไหมศึกษาซิหรือปรับเทศกาลของเราให้เหมาะกับฤดูกาลที่ต้นไม้ต้นชนิดนี้ออกดอกทั้งพื้นที่นั้นออกดอกพร้อมกันมันมีอะไรที่ผมว่าบ้านเรามีความหลากหลายมีอะไรที่อลังการมากกว่าญี่ปุ่นมากกว่าอะไรเยอะแยะแต่เราไม่ได้หยิบเน้นเอานี้คงตำหนิใครไม่ได้นอกจากจะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นักวิชาการด้านการป่าไม้จะต้องก้าวเข้ามาไม่เพียงแต่บอกให้ชัดเจนให้สังคมรับรู้ที่ชัดเจนว่าต้นไม้แต่ละต้นมีรูปฟอร์มอย่างไรต้องการพื้นที่ปลูกอย่างไรแต่ต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะเด่นอย่างไรดอกสวยไหมดอกออกหน้าไหนควรจะจัดกิจกรรมของสังคมนั้นในช่วงไหนถึงจะสอดคล้องกันต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นเกษตรนะครับเกษตรมีต้นนนทรีย์เป็นสัญลักษณ์เราตัดแต่งให้วันที่สถาปนา2กุมภาเนี่ยนนทรีย์บานทั้งเกษตรทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เพราะอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ใช่ไหมครับมีที่มหาสารคามต้นอินทนิลน้ำเป็นตัวอย่างเราก็จะจัดมีเด็กเขาพยายามจะจัดมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างพยายามจะจัดงานประจำปีแล้วพยายามกะให้ถูกกับฤดูกาลผมบอกคุณไม่ต้องกะเลยคุณทำการศึกษาเรื่องการแต่งหญิงเพราะว่าอินทนิลน้ำเนี่ยตอบสนองต่อการตัดแต่งตัดแต่งดีตัดแต่งให้ถูกต้องนับเวลาไปเลยอีกกี่วันเขาจะบานเรารู้ได้เพราะศึกษาตรงนี้สักนิดหน่อยแล้วเราจะจัดงานที่อลังการได้ทั่วประเทศเรามีต้นไม้ประจำจังหวัดที่มีหลากหลายเสลาเป็นของจังหวัดนครสวรรค์ศึกษาที่ว่าสวรรค์เสลาต้องการอะไรเสลาต้องการพื้นที่ยังไงดินฟ้าอากาศยังไงแล้วปลูกเสลาเป็นดงกว้างๆดงใหญ่ๆจัดงานประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่เสลาบานปึ๊บหรือว่าแล้วแต่เรามีอะไรที่อลังการทั่วประเทศแล้วต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ไม่ได้บานจากพร้อมกันทั้งประเทศมันจะบานไล่จากเหนือลงมาใต้เพราะฉะนั้นไอ้ต้นนี้เนี่ยเดือนนี้ต้องขึ้นไปตรงนี้น
ะ
เดือนถัดมาเดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้นะเดือนมันโหบ้านเราการท่องเที่ยวมันจะมาเยอะแยะมหาศาลเลย
นอกจากเราไม่ทำแล้วเราเลือกที่จะไปดูดอกไม้บานที่
ต่างประเทศ
สกุระเนี่ยตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เห็นข่าวดอกอะไรนะคะชมพูพันทิพย์
ชมพูพันทิพย์
โอ้โหเหมือนมากจนบางครั้งเราแบบอ้าว ไปญี่ปุ่นมาเหรอก็ถามเพื่อน อ้าวไม่ใช่ถ่ายที่นี่
ใช่ครับ
ในขณะที่บางคนถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นเราก็เลยเหมือนกันเลยอ่ะมาถ่ายที่นี่ก็ได
้แล้วบ้านเราก็มีนางพญาเสือโคร่งซึ่งเป็นต้นไม้ในสกุลซากุระเหมือนกัน
ซากุระ
เรามีสลาวซึ่งม่วงออกโทนม่วงเรามีอันนี้ไม่ใช่ไม้ไทยแต่ว่ามาโตในเมืองไทยนานแล้วคือเหลืองเชียงรายซึ่งเวลาบานก็อลังการเหลืองมากหางนกยูงฝรั่งเอานะหางนกยูงฝรั่งแต่เวลาถึงเวลาเขาแดงเขาก็แดงสวย
บ้านหนูอยู่ใต้ดอกอะไรนะ
สีตรัง
สีตรังใช่เราจะรู้ว่านี่ฤดูการเปิดเทอมปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เปิดเทอมแบบอาเซียนแล้วก็เลยไม่ตรงกับสีตรังอาจารย
์เรื่องของเรื่องนะไอ้เรื่องเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึง urban greening คือเมืองสีเขียวแต่ทีนี้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ urban greening อย่างเดียวมันเรื่องของว่าผู้ที่จัดการกับเมืองเนี่ยเขาเข้าใจอะไรแค่ไหน
ถูกต้อง
เมื่อกี้ได้พูดเกริ่นไปแล้วกับครูต้อเนี่ยว่ามันควรจะต้องมีผังเมืองของเรื่องของต้นไม้เฉพาะไหมไม่ใช่ปล่อยให้กองสวนทำก็จัดสวนแบบสวนสาธารณะไปหมดเลยซึ่งบางสวนไม่จำเป็นต้องไปทำสวนสาธารณะไอ้ไม้กระหย่อมกระแยมไม้ที่ดูแลรักษายากอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะคนไทยเราเนี่ยเวลาจัดสวนไม่ได้เคยศึกษาเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยแล้วไม่เคยศึกษาว่าต้นไม้ในเมืองไทยเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราจะไปเรียนรู้จากสวนญี่ปุ่นสวนอังกฤษสวนฝรั่ง
บางสวนเอาต้นที่ไม่ใช่ต้นไม้ไทยบานแค่อยู่แค่เดือน2เดือนแล้วก็ต้องเสียตังค์มาจัดสวนใหม่อีก
ก็ไปเรียนรู้แบบอะไรล่ะแบบ
ลืมรัก
ตลาดต้นไม้อ่ะ
ลืมรักเอา
เอง
เขากลัวไม่ได้ใช้งบหรือเปล่า
ไม่รู
้เดี๋ยวไปไกลใช่ไหมน่าจะใช่
แต่ว่าคือเรื่องเมืองสีเขียวเนี่ยครับผมเห็นด้วยแต่ว่าเมืองสีเขียวถ้าเขียวทั้งปีก็จืดนะมันก็จืดเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยผมถ้าจะผมจำไม่ผิด 1,500 ตารางกิโลเมตรเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเขียวแต่พอถึงฤดูนี้เนี่ยต้องไปเขตนี้นะไอ้ต้นนี้มันป๊อปขึ้นมาน
ะ
ถึงเขตนี้ปุ๊บถึงเดือนนี้ต้องไปตรงนี้นะผมว่าการท่องเที่ยวเราจะเล่นได้เยอะแยะมากมายถ้าเราหยิบของพวกนี้ลงขึ้นมาเล่นนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมาย
ช่วงนี้เขตนี้เป็นสีชมพูช่วงนี้เขตนี้เป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
แล้วต้นไม้ไม่ได้บานพร้อมกันมันสลับกันมาใช่ไหมครับเพียงแต่เราไม่ได้จับมาร้อยเรียงเนาะภาษาเนี่ยเขาไม่ได้จับมาร้อยเรียงให้สวยให้เด่นให้สะดุดตาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คงต้องตำหนิทางนักวิชาการด้านนี้ที่ว่าก้าวเข้ามาร่วมมือก้าวเข้ามาทำงานด้านนี้น้อย อย่างเช่นต้นคูนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยเนี่ยผมถ้าเรารู้ว่าปัจจัยไหนที่กระตุ้นให้ต้นคูนตาดอกของต้นคูนมันพัฒนาถ้าเรารู้ปุ๊บเราจับปัจจัยนั้นอยากจะวัดอุณหภูมิวัดความชื้นวัดอะไรก็ได้พอถึงเวลาปุ๊บบอกถึงเวลาแล้วมันลั่นภาษามันลั่นไกลแล้วพอมันลั่นไกลเนี่ยต้นคูนมันจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่มันจะงอกออกมาจนดอกบานอ่ะพอเรารู้ปุ๊บเท่ากับเรารู้ล่วงหน้าใช่ไหมเราประกาศไปเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ดอกคูนจะบานในวันนั้นถึงวันนั้นเราก็ไม่มีการศึกษาแล้วเราก็ไปบอกว่ามันแรงผมบอกไม่ใช่เพราะผมเคยเห็นต้นคูนออกดอกในช่วงหน้าฝนเดือนกรกฎาคมสิงหาเลยใบยังเปียกฝนอยู่เลยมันมีต้นมันมีดอกออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือจากนักวิชาการที่จะก้าวเข้ามา ศึกษาเรื่องสารพัดเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เพื่อให้บ้านเราสวยกว่านี้โดดเด่นกว่านี้
ครูต้อกำลังพูดว่าอย่าเก่งคนเดียวใช่ไหม
ใช่ครับ
ต้องมาช่วยกัน
ลากเข้ามาต้องมาก็มาช่วยกัน
ถ้าฟังเท่าที่เราฟังมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงสวนเราจะพูดถึงกทม นะคะจนขอนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดในระดับบ้านในระดับหมู่บ้านในระดับชุมชน อยากจะรู้สึกฟังอาจารย์แล้วก็มีแรงบันดาลใจ รู้สึกว่าเออนะแล้วก็ได้ข้อมูลไปอยากจะทำสวนอยากจะสวนในหมู่บ้านสวนในคอนโดอยากจะทำบ้างเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่กทมอย่างเดียวนะอาจารย์ทำให้เมืองสีเขียว
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์พยายามที่จะพูดจุดเสมอนะว่าเวลาคุณจะปลูกต้นไม้หรือคุณจะจัดสวนเนี่ยถามเจ้าของบ้านแล้วเปล่าว่าเจ้าของบ้านรักต้นไม้ไหมใช่ไหมฮะเมื่ออาจารย์เนี่ยเป็นคนรับจ้างจัดสวนมานานมากเป็นทั้งตกแต่งภายในเป็นทั้งจัดสวนแต่พอขึ้นไปทำงานที่พระตำหนักทักษิณราชเวชภูพานราชเวชเนี่ยเราไม่ต้องซื้อต้นไม้กรุงเทพเลย
ถูกต้อง
เพราะเราใช้ต้นไม้ในป่า
ไม้พื้นถิ่น
ไม้พื้นถิ่นเอามาใช้หมด
เอามาหยิบมาประดับแล้วดูแลรักษาง่ายด้วยไม่ต้องดูแลรักษายาก
ขาชินกับ
เขาชินกับตรงนั้นอ่ะเขาอยู่ตรงนั้น
เขาไม่ต้องปรับตัวเยอะ
เขาไม่ต้องปรับตัวเยอะใช่ไหมฮะเขาเพียงแต่ย้ายถิ่นเข้ามานิดหน่อยหรือเอาต้นเล็กมาปลูกเขาก็งอกงามได้ดีโดยไม่ต้องใส่ใจ
พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยจากกทม.ขอกระทบกรมอุทยานหน่อยกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่อาจารย์ไปเยี่ยมเนี่ยนะเวลาเราไปใช้คำว่าตำหนิเลยก็ได้หรือจะใช้คำว่าสอนก็ได้นะฮะอย่างครั้งแรกเนี่ยที่ไปทำที่ทางเดินให้เขาพระแถวที่ภูเก็ตบังเอิญไปทำเรื่องถนนปลอดถังขยะจริงๆไม่ได้ทำเรื่องขยะหรอกแต่จริงไปปรับภูมิทัศน์ถนนให้เขาหมดเลยนะครับแล้วก็ได้โอกาสเนี่ยเขาก็ทางอบจ.เขาก็หวานให้ช่วยขึ้นไปออกแบบทางเดินตามรอยที่สมเด็จพระเทพเสด็จขึ้นไปเพราะที่นั่นเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่สายพันธุ์หนึ่งนี่เราเข้าป่าไปสักแป๊บนะครูนะจริงๆแล้วยังไม่อยากจะไปเข้าป่ามากเอาไว้หลังให้ครูต้อพาเข้ามากกว่านี้คือบังเอิญที่นั่นเนี่ยมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ขึ้นทะเบียนเขาเรียกปาล์มหลังขาวเสร็จแล้ววันที่กรมอุทยานเนี่ยรับเสด็จก็เอาต้นไม้ในเมืองขึ้นไปอย่างสาวน้อยป่าแป้งท็อปปิกสโนเอ่ยอะไรเนี่ยขึ้นไปเยอะใช่เอาไปจัดเพื่อรับเสด็จสวยงามเสร็จแล้วก็ไม่เอาลงมา
ค่ะ
พออาจารย์ประเสริฐไปเห็นเข้าก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยถ้าเกิดมันแพร่พันธุ์ไปอีก100ปี200ปีเนี่ยเขาจะไม่คิดหรือว่าที่นั่นมันไม่ใช่ไม้พันธุ์นี้มันไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นเอาออกซะเหมือนเราขึ้นไปเขาใหญ่เนี่ยพวกเรากลุ่มคนรักต้นไม้เนี่ยเราไปเจอมะม่วงเจอฝรั่ง เจอลำไยเจอเงาะเจออะไรอยู่ในป่าเราถอนทิ้งหมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นของแปลกปลอมกับธรรมชาติ
สัตว์มันกินเข้าไปฮะสัตว์มันกินแล้วเอาเมล็ดไปถ่ายไว้ไม่ว่านกไม่ว่าลิง
รวมทั้งคนด้วย
รวมทั้งคนด้วย
แสดงว่าคนที่ไปเที่ยวนั่นแหละค่ะทิ้งใช่ไหมคะ
เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงวันนี้ก็เลยไหนๆก็จะพูดถึงเรื่องของพันธุ์ไม้ธรรมชาติแล้วก็ขอพูดตรงนี้ด้วยนะฮะบางจุดเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่ว่ากำลังจะพูดถึงกรมอุทยานเนี่ยยังขึ้นไปคลองลานก็ไปบอกหัวหน้าอุทยานเฮ้ยเอ็งลื้อไอ้ชาคอยชาดัดอะไรพวกนี้ทิ้งไปให้หมดเพราะป่ามันเขียวชอุ่มอยู่แล้วทำไมคุณจะต้องไปทำสวนหย่อมไปทำไอ้ฟอร์มอนการ์เด้นอะไรเสียสตังค์เปล่าๆแล้วไม้พวกนั้นก็ไม่ใช่ไม้ป่าทำไมภูพ่อนของต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆมันมีภูพ่อนสวยๆเนาะแล้วก็เข้าไปในป่านั่นแหละไปขอเฟิร์นมาขอต้นคล้ามาขอไม้ในป่ามาแล้วก็มาแจมๆมาไว้อย่างน้อยที่สุดได้อะไรอย่างน้อยที่สุดเป็นได้โบตานิการ์เด้นสำหรับคนแก่คนเฒ่าที่เขาไม่สามารถเดินไปดูต้นไม้ในป่าได้เขาก็จะได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ของป่านี้นะต้นไม้ของอุทยานนี้นะก็เอามาเสริมนะฮะต้นไม้ไหนล่มแล้วก็เอาไว้ในที่ล่มต้นไม้ไหนได้แดดไม้ดอกในป่ามันก็มีเยอะแยะฮะเนี่ยขอฝากไปด้วยว่ากรมอุทยานควรจะคิดเรื่องพวกนี้ให้เป็นแล้วก็อย่าไปเอาของข้างนอกเข้าไปเยอะไม่ต้องมาเสียเวลามาซื้อถึงสวนจตุจักรแล้วขึ้นไปจัดบนอุทยานหรอกนะครับไม่เสียตังค์ด้วย
ทีนี้กลับมาเรื่องต้นไม้ในบ้านนะครับต้นไม้ในบ้านเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าคนที่อยากปลูกเนี่ยอย่าใจร้อนคืออย่าไปขุดต้นไม้ใหญ่มาปลูกนะครับ อยากจะส่งเสริมให้เอาต้นไม้เล็กๆมาปลูกเพราะต้นไม้เล็กๆเนี่ยพอปลูกแล้วค่อยๆปรับตัว
เหมือนเด็ก
เหมือนเด็กใช่เหมือนเด็กเนี่ยเราเอาเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเลี้ยงในเมืองหลวงเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเขาโตขึ้นเขาก็คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเขาเอาตัวรอดได้ในสภาพเมืองแต่ถ้าเราเอาไปคนแก่ที่ไม่ได้ออกถิ่นเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยคนแก่อายุมากๆมาอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านปรับตัวยากนะท่านอยู่ด้วยความลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าอย่าเห็นไอ้เรื่องสีเขียวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีนะครับอย่าเป็นอินสแตนต์มากนักนะก็อย่าเป็นมาม่านะมากนักอดทนเลี้ยงต้นไม้ในมุมของผมเนี่ยต้นไม้ใหญ่กับตัวสิ่งก่อสร้างต้องกลมกลืนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแต่ต้นเล็กแล้วเราค่อยตัดแต่งค่อยๆดูใช้อารมณ์ศิลปินใช้ความจินตนาการตัดแต่งต้นไม้เราให้เข้ากับตัวบ้านของเราหรือว่าเราเข้าใจต้นไม้ดีๆแล้วก็พยายามปรับแต่งให้เขาออกดอกตามที่ใจเราเนี่ยผมว่าจะสวยกว่า
ตรงนี้เข้าล็อกที่อาจารย์ประเสริฐพยายามพูดอยู่เสม
อ
แล้วก็ตำหนิเจ้าของบ้านอยู่เสมออย่างที่พูดเมื่อกี้นะว่าคุณรักต้นไม้จริงหรือเปล่าที่คุณจะจัดสวนคุณต้อจำได้ไหม ยุคหนึ่งสัตบันกำลังฟีเวอร์แฟชั่นอ่ะมันเป็นแฟชั่นมันไม่ใช่ทำด้วยจิตวิญญาณหรือความรักอย่างที่ครูต้อพูดว่าเฮ้ยเวลาคุณปลูกต้นไม้เนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับต้นไม้ได้คุยกับต้นไม้ได้เรียนรู้กับต้นไม้ได้หายใจเอาออกซิเจนดีๆกับต้นไม้แต่คุณพยายามที่จะซื้อต้นไม้ใหญ่มายุคสัตบันต้นละเป็นแสนแล้วก็ชื่นชมมาก
เปิดแคตตาล็อกครับเปิดแคตตาล็อกไม่รู้ฉันอยากได้แบบนี้เปิดรูปสวย
ๆช่วงไหนที่ต้นอะไรบูมก็จะ
ต้นนั้นเลย
ช่วงที่เปลี่ยนชื่อลีลาวดีก็ลีลาวดีกันทั้งเมืองอีกต้นอะไรนะที่มันเป็น
หูกระจง
หูกระจงหูกระจงกันทั้งเมืองอีก
หูกระจงนะสังเกตไหมครับเป็นต้นไม้มาจากแอฟริกาเขาอดอยากจากแอฟริกามาพออยู่เมืองไทยจะสังเกตไหมเขาโตเร็วมาก
โอ้โหแบ
บบุบ
ยิ่งถ้าตัดที่บ้านนะคะที่บ้านที่ต่างจังหวัดตัดยอดเขาจะแผ่ด้านข้างแบบแผ่
นั่นแหละฮะ
สุดท้าย
นั่นคือการตัด
สุดท้าย
มาอยู่ในที่ต่างถิ่น
ถ้ามาปลูกในกรุงเทพนี่กำแพงบ้านคงจะ
ระเบิด
สุดท้ายเลยคนมีสตังค์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดดังๆเลยนะ
ค่ะ
เป็นเหยื่อของนักจัดสวนนักออกแบบนะครับแต่ว่าอย่างพวกเราไปทำเนี่ยเราจะถามอยู่เสมอเราไม่อยากได้สตังค์แต่เราอยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีอยากได้ให้คนรู้จักรักต้นไม้ในจิตวิญญาณนะเนา
ะ
แล้วก็เราก็มีส่วนที่จะไปเล่นกับเขาด้วยเพราะมันเป็นแฟชั่นอะเรื่องเล่นต้นไม้ครั้งหนึ่งจำได้ไหมว่านครั้งหนึ่งจำได้ไหมบอนไซโอ้โหพอฟีเวอร์ขึ้นมาเนี่ยต้นหนึ่งจับไม่ได้เลยราคาเป็นแสนเป็นล้านว่านเนี่ยหายไปเลยเขาก็ปั่นราคาต้นไม้กันอันนั้นเป็นของ
มันเรื่องการค้ามากกว่ามากกว่าผมว่าคนที่อยากสวยศึกษาสักนิดนึงต้นไม้ต้นนี้มีถิ่นกำเนิดที่พวกนี้เช็คในสมาร์ทโฟนได้หมดแล้วล่
ะ
เดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้ชนิดนี้เนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่ไหนป่าอะไรสภาพแวดล้อมของป่านั้นเป็นยังไงเอ๊ะเราชอบไหมแบบนั้นสมมติว่าเราเห็นดอกสวยต้นไม้ต้นนี้ขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่ป่าเต็งรังมันต้องแรงนะเราชอบไหมบ้านเราชอบแรงๆแบบนั้นไหมถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปเลือกเราไปเลือกต้นที่มันอาจจะไม่สวยมากไม่โดดเด่นมากแต่ว่าชุ่มชื้นเหมือนที่เราอยากได้ถ้าแต่ว่าเลือกยากคือท่านนั้นถ้าทำได้เลือกไม้พื้นถิ่นคนที่อยู่เชียงใหม่ก็พยายามเลือกเหมือนที่ท่านได้ทำที่ตำหนักต่างๆเลือกไม้พื้นถิ่นหยิบเอาไม้พื้นถิ่นซึ่งมีความหลากหลายและมีความสวยงามมากมายเข้ามาปลูกในเมืองสิงคโปร์ยอมรับมากในเรื่องนี้นะครับสิงคโปร์เนี่ยเราไปเห็นแล้วบางทีผมเองในฐานะนักคนที่เรียนทางด้านวรรณศาสตร์ยังอายเลยเขาไปหยิบเอาไม้จากป่าชายเลนไม้จากป่าชายหาดมาปลูกกลางเมืองเขาเป็นเกาะ
นะ
ใช่ไหมเขาก็หยิบไปบ้านเขาไม่มีแล้วเขาก็ไปดูศึกษาว่าไม้ป่าชายเลนป่าชายหาดที่ไหนเขาไปสั่งซื้อจากอินโดจากมาเลจากประเทศไทยเขาไปปลูกกลางถนนต้นไม้บางถนนไอ้ต้นไม้กลางถนนบางต้นที่โดดเด่นเนี่ยผ่านหูผ่านตาผมมาเป็น10ปีผมไม่เคยสนใจเลยคือเราผ่านตาแต่พอเขาปลูกโอ้โหเฮ้ยสวยขนาดนี้เลยเหรอแล้วเนื่องจากที่เราไม่สนใจเพราะดอกมันไม่สวยลูกมันไม่มีอะไรน่าสนใจแต่พอปลูกเป็นไม้ให้ร่มเฮ้ยสุดยอดเลยแล้วยืนอยู่กลางเมืองเมืองสิงคโปร์ซึ่งเป็นป่าเป็นเกา
ะ
ติดชายทะเลไม่กลัวเรื่องดินน้ำเค็มไอเค็มต้นไม้พวกนี้ปลูกได้สบายเพราะแทนที่เราจะไปเลือกต้นไม้ไปเอาหยิบซากุระมาจากญี่ปุ่นไปหยิบต้นนั้นมาจากดอยภูคาอะไรอย่างเงี้ยมาปลูกบ้านเราแล้วเราก็ไปคาดหวังว่าต้นไม้มันจะสวยเหมือนที่เขาอยู่ที่ดั้งเดิมมันเป็นความเข้าใจผิด
หรือที่อาจารย์บอกปุ๊บโอ้ยสิงคโปร์เป็นอย่างงี้งั้นทำแบบสิงคโปร์มาปลูกตรงเกาะกลางถึงกรุงเทพก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับเงื่อนไขไม่เหมือนกันของเราอาจจะไม่ใช่ดินทรายเหมือนครับสิงคโปร์ของเราเป็นค่อนข้างดินเหนียวอีกแบบนึง
สุดท้ายเลยระบบนิเวศเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจดินน้ำ
ดินน้ำลมไฟ
นะฮะว่าอย่างสิงคโปร์ในอย่างครูต้อพูดถึงเนี่ยเติมครูต้อนิดหนึ่งว่าบังเอิญเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเกาะทั้งเกาะเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บังกะเจ้าเราเนี่ยภูมิประเทศเขาก็เป็นอย่างนั้นในเมื่อเขาเอาต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นมาปลูกข้างบนอากาศมันก็เป็นอากาศทะเลใช่ไหมฮะมันก็อยู่ได้ดินเนี่ยเราสามารถปรุงได้แต่อากาศเราปรุงไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดว่าจะทำอะไรขอให้เรียนรู้แล้วรักฉะนั้นย้อนกลับมา สวนในบ้านหน่อยสอนคนที่อยากจะมีสวนจริงๆบ้านทุกบ้านเนี่ยเมื่อปลูกเสร็จแล้วถ้ามีพื้นที่ว่างแต่วันนี้คงจะยากมากเพราะเด็กมันขึ้นอยู่คอนโดหมดแล้วนะพื้นที่ดินในกรุงเทพเนี่ยจะหาที่ปลูกต้นไม้คงจะยากมากแล้วล่ะแต่ถ้าใครยังเหลืออยู่ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็หวงแหนอย่างของผมเนี่ยนะผมมีที่อยู่เกษตรนวมินเนี่ยตั้ง300กว่าตารางวามีต้นจามจุรีใหญ่อยู่ 4-5 ต้นเด็กเขาจะมาทำร้านอาหารร้านกาแฟเขามาขอเช่าเพราะเราไม่มีปัญญาจะไปใช้หรอกมันเยอะเกินไปก็บอกอย่างเดียวนั่นแหละถ้าคุณมาอยู่คุณต้องรักษาต้นไม้ 4-5 ต้นนี้เอาไว้เพราะต้นนึงมันไม่ใช่เล็กๆนะฮะเนาะไม่ใช่เล็กๆ
ค่ะ
แล้วอาจารย์ประเสริฐเองเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าใครขอปวารณาตัวไว้ในรายการนี้ด้วยอยากจะปรึกษาหาลือเรื่องการจัดสวนเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้แล้วก็อยากจะมีความสุขกับต้นไม้ปลูกต้นไม้ในบ้านของตัวเองปรึกษาได้ตลอดเวลาผ่านรายการเรานี่แหละไม่ต้องไปผ่านที่ไหน
อย่าตกเป็นเหยื่อเสียตังค์ของแบบ
ใช่
ใช่
ไม่ต้องใช้เงินทำงานกับอาจารย์ประเสริฐไม่ต้องใช้สตังค์เดี๋ยวตัดชำให้ด้วยนะผู้ต้อนนะเพาะเม็ดแจกอีกตั้งหากเราชวนกันมาเป็นเพื่อนสำหรับคนรักต้นไม้เนาะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะเดี๋ยวค้างไว้เมื่อกี้มีอีกหลายประเด็นรวมทั้งดวงดาวเองก็อยากรู้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจากเดิมอยู่คอนโดแล้วรู้สึกว่าอยากมีต้นไม้สีเขียวไว้ให้ลูกได้เห็นเนี่ยแต่ปลูกแล้วเหมือนที่บอกอาจารย์ปลูกต้นแล้วอดทนไม่ได้อ่ะอดทนไม่ได้มันไม่โตสักทีจะเปลี่ยนต้นอะไรเดี๋ยวเทมหน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคนเมืองอยากจะปลูกต้นไม้ควรจะเลือกยังไงแล้วจะดูแลยังไงนะคะอาจารย์อ
ย่าลืมนะครูต้อบอกไว้เมื่อกี้นี่นะโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาสามารถทำคนบ้าให้หายได้กับต้นไม
้แล้วหนูคนปกตินะอาจารย์
คนเครียด
คนเครียดนะคะ
คนเครียด
ค่ะแล้วทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้นะคะฟังสดๆกันได้ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณค่ะฟังย้อนหลังได้อีกครั้งนึง 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะคะทั้งทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน thaipbs ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ธราดลและดวงดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
ครับผม
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast